må gjøre det.
Ja. Ja, det er bra. Ja, ja. Det var fint å komme opp igjen til Bergen. Spesielt når det var så fint der. Det var nydelig. Varmere i Bergen enn på Sørlandet, det er jo flott. Så var det fint å være sammen med ungdommene i går. Det var jo ei ca. 20 stykker i går, så det var fint. Så da jeg satt som på en gamle heng, jeg satt veldig stille. Ja, det var kjempebra. Så det er bra at vi klarer å samles. Om det så er ungdommer eller om det er voksne, det er kjempefint. Vi har jo det beste av det beste, Guds eget ord. Så det er jo det ordet som gir liv, skaper liv i hjertene til menneskene. Så vi har grunn til å være frimodige med Guds ord. Når Guds ord har en sånn attest at det skaper sånn liv, som det sier seg å gjøre. Så da bringer vi det fram. Og så vet vi det at vi kan høre vitnesbyrd om 20-30 år fram i tid at ja, det var på et møte, eller det var i en sammenheng jeg gikk, kanskje på godt håp, at jeg fikk et grunnlag for mitt liv, og nå jeg satt min liv til Herren Jesus Kristus. Det er veldig vidt. Ja vel, jeg er jo ikke den typen som har så veldig sånn der emne når jeg holder på. Jeg sa det. Jeg var en annen plass her i landet, og så spurte jeg om jeg hadde noen emne for møtene. Da sa jeg, ganske sånn emnevelk, sa jeg. Men det er vel noe som en kanskje er litt usikker på, da. Men og en sikkert godt for å bryne seg litt på og prøve seg på sånne ting. Nå var jeg jo sammen med en gjeng i mars, april var det vel? Mars. Der vi gikk litt inn i dommerboken. Og dere som har vært på Bibelfokus har vel vært opptatt med den boka også. Der, vil jeg tro. Ikke som ryktene melder. Så dere får det litt her også. Den boka lå igjen. Ok, vi får prøve oss litt fram i hvert fall. Men hvis vi slår opp i dommerboken, det første kapittel, vers 1, begynner der. Og der leser vi på denne måten. Jeg vil bare komme litt inn på det første verset. Det ble slik for meg når jeg leste dette igjen. Kikket litt på denne boka og ble litt opptatt av den. Og så står det der. Enig. Etter at Josva var død, spurte Israels barn Herren. Hvem av oss skal først dra opp mot kananeerne og kjempe mot dem? Så boka den begynner altså med at Josva er død. Og for meg så slo det ned en tanke sist jeg var opptatt med dette da, så var det dette. Josva hadde jo vært et forbilde for hele Israel. Han hadde tatt over stafettpinnen for Moses. Han hadde ledet folket inn i det lovede land, inn i Kanaans landet. Og han hadde vært med å kjempe krigene der inne. Og han hadde gitt liksom land over til folket. Hver hadde fått sin arvedel. Og så dør Josva. Så ble det slik for meg. Hvem skal nå være forbilde for oss? For det tenker jeg, det er jo en relevant tanke å tenke. Hvem skal nå være forbilde? Nå er det jo Josva, han er jo leder hittil. Men hvem skal nå være forbilde for oss? Og når det gjelder oss da, vi som lever i den nytestamentlige tid, så kan jo vi stille det samme spørsmålet, for vi tror på Jesus, men nå er jo også Jesus for oss skjult. Jeg ser han ikke med disse to kulene jeg har her framme i panna. Øynene mine. Han er skjult for meg, men allikevel så vet jeg at han er levende. Josva, han døde. Men vår Josva, vår Jesus, han lever. Hva skal vi ha som forbilde? Da står det noe i 2. Timoteus brev. Kapittel 1 og vers 13. Der skriver Paulus til en ung medarbeider. Det er jo det siste brevet som Paulus skriver i det hele tatt. Hva skal vi ha som forbilde? Og der sier han det slik. Ha som forbilde De sunne ord du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Skal du forlate meg nå, Paulus? Ja, tiden for min bortgang den forestår, sier han litt senere i det samme brevet her da. Ja, hva skal jeg da, hvem skal jeg da henvende meg til? Ja, her får du det. Du skal få det i det samme brevet som jeg skriver til deg. Ha som forbilde. Nå har du vært sammen med meg. Jeg kjenner deg fra du var liten. Jeg kjente mormora di. Jeg kjente mor di. Jeg vet at den samme oppriktige troen som var i både din mormor og din mor, den bor også i deg. Men når jeg nå skal reise fra deg, og du lurer på hva skal jeg ha som forbilde? Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av meg i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Og på en lignende måte ser jeg for meg Israels barn, når de nå hadde kommet inn i sin arvedel inn i Kanaanslandet, så trengte de å ha forbilde. Josva var død. Hvem skal de ha til forbilde? Jo, Josva, han etterlot seg en holdning. Josva etterlot seg ord. Det står om Josva i Josvas første kapittel, når han fikk det av Herren da, i det syvende vers. Vær du bare riktig frimodig og sterk, Josva, så du legger vind på å gjøre etter hele den loven som Moses min tjener lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg for. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt fram. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk. Frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for. Og Josva, han hadde det som en modell. Og det er klart, det han da talte, det han da gjorde, det var sånn som Herren hadde tenkt. Og det var et forbilde, du. Så selv om Josva legemlig er borte og er skjult for deres øyne nå, så hadde de tilbake det ord som Josva hadde talt, og ikke bare det, men det ord som Moses hadde gitt deg. Så de hadde egentlig noe som de kunne manøvrere etter. Ha som forbilde. Det tenker jeg for oss også. Hva skal vi virkelig styre etter? Vi styrer etter de sunne ord. Vi har det her mellom disse to permene her. Og det står flere ord i kapittel 2 i 2. Timoteus 2:2. Der sier han det igjen på denne måten, Paulus til denne ungdommen Timoteus: det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær. Ja, hva har jeg hørt? Ja, det sa han, og det. Det nettopp de ordene der, vi overgir det videre. Og det er et forbilde. Det vil verne oss imot all fiendens velde. Vi vet vel at vi har med en fiend å gjøre, selv om vi er litt frelst. Og i kapittel 3 og vers 14 står det på denne måten. Der får han hørt igjen denne ungdommen. Hva skal vi gi våre ungdommer i dag? Ja, hva vi skal gi hverandre i dag? Han sier det sånn her i 3:14. Men bli du, Timoteus, i det du har lært og er blitt overbevist om. Bli du i det du har lært. Så jeg legger merke til, når jeg leser Bibelen, så er det flere sånne ord. Man kan ta med et par ord også i 2. kapittel, vers 7. Der står det sånn, Paulus sier til han: tenk over det jeg sier. Tenk over det jeg sier. For Herren skal gi deg forstand på alt. Det er sterkt. Og så står det videre: kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av David sett etter mitt evangelium. Jeg tenker som så, israelitterne kunne tenke slik selv om Josva var død. Kom Josva i hu, han som leder oss inn i den arven. Kom han i hu, livet hans, målsettingene hans, holdningene hans i det han sa og i det han gjorde. Kom, Josva i hu. Vi får dette her når det gjelder vår frelse. Kom, Jesus Kristus i hu. Ja vel, det gir jo meg en pekepinn i hvert fall på hva jeg skal pense inn på. I åpenbaringen 3.3 står det sånn, i menigheten i Sardes, Jesus åpenbarte seg for Johannes, og Johannes fikk beskjed om å skrive brev til 7 menigheter. En av de menighetene var menigheten i byen Sardes. Og der ble det sagt til den engelen for menigheten, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Så det er noe vi skal huske på, altså. Hvordan har vi mottatt Guds ord? Hvordan har vi hørt det? For du skjønner, på den måten der, det blir et forbilde for oss som vi kan manøvrere etter. Ja vel, det var litt om den siden som ble litt sånn levende for meg da, når det gjelder dette. Vi er ikke overgitt til ingenting, selv om en stor leder for oss er død eller borte fra oss. Vi er ikke overgitt til tilfeldighetene, selv om Jesus Kristus er borte fra våre fysiske øyne. Nei, desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i akte på, står det. Så vi har noe som er fast og sikkert. Og det forsøker jeg å manøvrere for min egen del. Jeg vet at Guds ord er lykten på foten min, et lys på stien. Så jeg blir veldig sånn penset inn på dette sporet når jeg leser Guds ord. At vi har noe, vi trenger ikke noe mer enn egentlig ordet som det står. Og la det få rikelig rom hos oss. Nå står det i 2. Timoteus 2.13. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Men hva betyr det? Det spurte jeg meg selv om i dag. Hva betyr det at Gud er trofast? Sånn var det jo med Josva. Han var trofast imot det Gud hadde gitt ham. Han var en virkelig som sto for det han hadde valgt i sin ungdom når han hadde tatt over stafettpinnen. Hva betyr det at Gud er trofast? Noen kan si, uansett hva som skjer, så er Gud trofast. Og det er jeg helt enig om. Uansett hva som skjer, så er Gud trofast. For han kan jo ikke fornekte seg selv. Han er jo den han er. Og han er trofast. Og så kan vi kanskje si, uansett hva som skjer, så er Gud trofast mot meg. Men da vil jeg spørre, på hvilken måte er da Gud trofast mot meg? Betyr det den tanken der at uansett hvilken holdning jeg har, så er Gud for meg på en sånn måte at han støtter meg i alle de valg jeg tar? Er det betyr at Gud er trofast, og han kan ikke fornekte seg selv? Dermed så støtter han meg uansett hva jeg kom til å velge med mitt liv i denne verden. Hvis det var helt riktig da, hva om jeg da kastet meg ut i et vilt liv og levde for eksempel i hor? Er Gud den som, ja, jeg er trofast i deg, så du er med fulle støtte uansett hva du tar det for året. Jeg håper du ser at dette kolliderer, ikke sant? Eller hva om vi opptrer med en stolthet og er arrogant mot Gud og hans ord, bryter med det som han har sagt imot oss? Er Gud trofast i den form at han da støtter oss i det vi tar oss for? Er det det betyr at Gud er jo trofast? Selv om vi er troløse, så er jo han trofast. Han kan jo ikke fornekte seg selv. Nei. Da står vi jo i Guds ord. Gud står den stolt imot. Men den ydmyke gir han nåde. Så det forteller meg på hvilken måte Gud er trofast. vem är Gud trofast emot? Eller vad är Gud trofast emot? Jo, Gud, han är trofast mot sig själv. Han kan inte förnekta sig själv. Det vill säga, det han har sagt i sitt ord, det är han trofast emot. Det är inte alltid jag får hans fulla stötte då. Hvis jeg då bryter med hans ord, så støtter ikke han meg i det bruddet der jeg eventuelt gjør imot Guds ord. Jeg må av og til reflektere på den måten som jeg gjør her foran dere nå, for å få innsikt i hva er Gud virkelig trofast imot. For av og til så har jeg det inntrykket at den tanken blir litt sånn der en helhet for å rettferdiggjøre sin måte å leve på, uansett om den er et brudd med Herrens ord og vilje. Heldigvis så har en Gud oppi alt dette, liksom. Og han er jo trofast. Jeg har lest, han kan ikke fornekte seg selv, eller, ja. Selv om jeg er troløs, så klynger folk seg på en måte på et sånt ord. Det blir en feil måte å gjøre på, i disse tilfellene som jeg nevnt. Han er virkelig trofast i sin holdning mot det han har sagt, uansett hva han snakker om. Sitt ord, sine prinsipper. Og når vi leser dommerboken da, det vi begynner med her, da legger vi merke til at Gud er virkelig trofast. Han står fram som en som er helt trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Ja, hva er det vi leser om i dommerboken? Vi leser faktisk ganske mye om Israels folke som var troløse. Men de opplevde at Gud var trofast. Ja, på hvilken måte da? Han var trofast i sin holdning mot den synd de gjorde. Hva mener jeg med det? Han var trofast i å mene at den synden er synd fortsatt, selv om de gjør det. Altså, ja. Han mente alvor av det der han skrev i Mosebøkene, liksom. Det hadde jo de foran seg da, ikke sant? Ja, visst var Gud trofast imot det. Og vi legger merke til at når de forlot Herren, vendte Herren ryggen. Guds folk vendte Gud ryggen og gikk sin egen vei. Så er Gud fortsatt trofast. Han fornekter ikke seg selv. Når de kom i et fangenskap under fientlige krefter som ville ødelegge for Israels folket der i det lovede land, når de kom til bondnivået i en fortvilt situasjon, der de bare begynte å rope til Herren, fordi de var i den nød som de hadde stelt i stand selv, så opplevde de at Herren var trofast. På hvilken måte da? Jo, da sendte jo Gud en frelser til dem. En dommer, reiste opp en dommer for folket. Så jeg må si, Gud er trofast. Men det ble litt for meg dette å fokusere på hvilken måte er Herren trofast. Jo, han er trofast mot det han har sagt. Det Gud har snakket om når det gjelder synd, om det som er ondt og det som er galt, så har han den samme holdningen i dag til det som er ondt, til det som er galt, til det som er synd. Gud er trofast mot sitt ord, nemlig. Og når et menneske vender om ifra sin synd, ja, så er Gud trofast. Sånn som han har sagt han skal være det. Han kan ikke fornekte seg selv. Det er dette som gir oss en trygghet over hvordan Gud egentlig er. Så det ble litt sånn godt for meg å reflektere for min egen del. Jeg vet ikke om du fikk noe ut av dette, men tenk litt på det. I hvert fall, hva er det som står i salme 50-15? Der står det, «Å kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg.» Så det legger vi merke til, at det ordet er faktisk Gud trofast imot. Også når vi leser dommerboken. Dommerboken er jo egentlig et bevis på at Gud, han holder ord. De ropte til han på nødens dag, og han utfridde deg ifra disse fiendene som undertrykte deg til kart. På grunn av at folk hadde gått sin egen vei, vendt Gud ryggen og tillatt seg selv det som Herren hadde forbudt. Men Herren, han sa, kall på meg på nødens dag. Og så utfridde han deg, og så priste folket Herren. Så Det syns jeg er veldig fint å ta med seg. Israels historie, vi sang jo litt om det her. Jeg vil prise min gjenløser. Med sitt blod han frelste meg. Han løste meg. Det er jo det Israels folket har som sin historie. De var nemlig i et slaveri i Egypt. I 400 år. I faraoen sitt rike. Og vi vet at Gud steg ned. Han ville ikke at folket han skulle være slave i det rike. Han hadde gitt et løfte til Abraham, stamfaren, om at det landet som Abraham bodde i som fremmed, det skulle hans folk få en dag. Og det løftet, Gud er jo trofast, det holdt Gud. Derfor, når tida var inne, så stiger Gud selv ned. Nå er jeg steget ned, sa han. Nå vil jeg utfri dere. Nå vil jeg føre dere ut av dette slaveriet, og så inn i det lovede land. Og det siste som skjedde før at folket ble utfridd, det var at lammet ble slaktet, og blodet ble utgitt. Og dette ble det tegnet for folket, som ga dem både sikkerhet og garanti for at de ikke skulle lide noen død. Og vet du hva? Det gjenløste folket, det fridde dem ut av Egypten. Og vi som er blitt frelst, tatt imot frelsen, vi har tatt imot den på den samme bakgrunnen egentlig som deg. De opplevde det, at når landet var slaktet, og Gud gikk gjennom landet og slo ihjel alt førstefødt, men de selv ble spart på grunn av blodet. For Herren sa, jeg vil se blodet, og så går det dere forbi. Derfor har vi ordet påske, det betyr forbigang. Så Gud gikk forbi fordi han så blodet. Ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg. I verdens frelse. Allerede nå. Sang vi. Så det er vårt frihetsbrev. Så da kan vi spleise på et halleluja, men det koster jo litt da. Hvem er i spleiselaget? Ok. I hvert fall så blir de utfridd. Og de reiser ut med løftet arm. Så begynte altså vandringa mot Guds mål for folket. Og det var å føre dem inn i arven. Tenk for en forskjell å bytte livet om ifra slavekår, der du ikke eier flisa i veggen, som vi sier. En slave, han har ingen rettigheter, han har ikke noe eiendom, han har ingenting. Men Gud ville at folket skulle få arvedel i et land som de skulle få. Og når de først kom inn i landet der, og så ble landet delt opp, og så skal du ha den delen, ja, får jeg skjøte på det? Ja, ja, visst skal du få skjøte. Jeg husker jeg var så stolt når vi kjøpte husdomt. Jeg hadde jo papirer på at jeg er jo blitt en jordeier i denne verden. Du verden, altså. Jeg steg veldig i mine egne øyne i hvert fall. Jeg synes det var stas det. Jeg følte meg skikkelig voksen når jeg kjøpte meg hus, skal jeg si det. Jeg hadde eiendom i denne verden. Ja. I hvert fall for en israelitt så måtte det være en stor forskjell å bli fridd utifra og ikke ha rettighet til å eie noen ting, altså slaveri. Og Gud, han førte deg inn i et land som ga deg arv. De fikk arv ifra Gud. Og han ga deg et landområde. Vi som er frelst da, vi også er blitt tildelt en arv etter å ha blitt frelst. Og det sier jo Paulus til oss, blant annet. Peter sier det jo. Der står det noe om at den arven vår, den som er gjemt i himlene for oss. Ja. Så i den ene betydning så er det jo en arv der foran, som vi enda ikke har inntatt, om vi skal si det sånn. Og derfor så synger vi med frimodighet. Der er noe for barna i himlene å få. Der er noe for barna å få. I den himmelske stad blir hvert hjerte så glad. Det er noe for barna å få. Så der er virkelig det. Men allerede nå så har vi fått del i arven, står det i Efeserbrevet 1. Der har vi fått del i arven. Så har vi fått en hellig ånd som er pante på vår arv. Første gangs utbetaling på vår arv. Som forteller oss at du skal få resten også. Du har fått pante nå. Men resten skal du få også. Så derfor så tror jeg det er viktig for oss at vi inntar vår arv og blir kjent med hva vil det si at jeg har fått arv. For det er en predikant på Sørlandet som heter Bent Stray. Jeg vet ikke om han har vært her oppe. Nei. Ja, han er i hvert fall en gammel mann nå. Han er over 80 år. Han fortalte når han var ganske nybakt pappa. Gutten ble jo noen år da, men... han var i hvert fall... han ville så gjerne ha en sykkel. Men så var det dårlig råd hos far og mor. Og jeg hadde andre utgifter enn å tenke på en sykkel til gutten sin. Men så reiste Bent ned til sykkelforretningen i Kristiansand. Dette er jo mange, mange år siden da. Det var noe som heter Øglend, som solgte sykler i Kristiansand. Og så gikk han litt ned, og så forhørte han seg på prisen på sykkel til en gutt på hans alder. Og jo, så hadde jeg fått inn en som var litt rimelig da. Og da, jeg tror han måtte bestille den sykkelen. I hvert fall så ble det gjort, det ble bestemt. Og så kommer Bent tilbake igjen, og så forteller han gutten sin at vet du hva, nå skal du ha sykkel. Nå har jeg bestilt, og nå skal han snart komme hit. Og på kvelden når han skulle opp og legge gutten sin og lese sammen med han, be sammen med han, så ligger gutten og sykler i senga med føttene. Det var som han eide den sykkelen allerede. Han levde i det, er du med? Med på bildet? At du inntar på en måte det som er ditt, som om det er ditt. Ingen ser det, men du har det jo. Vi driver og trener. Og litt av det samme er det når vi inntar vår arv. At vi regner med at det er sant. Da tenker jeg som Moses, når det står om Moses, han holdt ut som om han så den usynlige. Han levde på en måte, han hadde noe han så som ingen andre så. Vi også har noe som er vårt. Men jeg ser det jo ikke, det er litt sånn lite håndgripelig, men det er like fullt ut virkelig. Så har vi fått en hellig ånd som skal gjøre det åndelige livet virkelig for oss, sånn at jeg virkelig kan fryde meg i min arv, ikke sant? Så jeg tror det er veldig viktig for oss å glede oss i Herren alltid. Ja, igjen vil jeg si glede dere, for dere er det desto tryggere, ikke det han sier? Så når vi fryder oss over det vi har fått i vår arv, bruker tid på det i vårt sinn. Og vet du, det er mange som reiser rundt og leter etter Pokémons her. Leter du litt etter arvene? La oss ta det fram, så vi leter litt etter den arven vi allerede har. At vi bruker tid og kreft i vårt sinn, gjør oss kjent med han som har ført oss inn i sin arv. Nå var det jo sånn for Israels folke at det står litt sånn trist om deg da. Skal vi lese kapittel 2 og vers 6. Der står det sånn i Dommerboken: da Josva hadde latt folket far og Israels barn hadde dratt hver til sin arvedel for å ta landet i eien, så tjente folket Herren så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste levde, som overlevde Josva og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Men så døde Josva noen sønn, Herrens tjener. Han var da 110 år gammel. Så står det i vers 10: så ble hele dette slektledd samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Og da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Baalen. De forlot Herren sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet Egypt. Og de fulgte andre guder. De gudene som folken omkring dem hadde, Israels barn tilba dem, og de vakte Herrens vrede. Så det var fordi at de ikke hadde som forbilde de ord som Josva og som Moses. De kjente ikke Herren. Det var ikke noen som ga deg det ordet der. Så vokste de på en måte vilt. Og så kjente ikke det Herren. Og hvorfor skal vi følge Herren? Og så ble det en gal holdning i Guds folk. Og så spør jeg meg, går det an at det blir en gal holdning i Guds folk den dag i dag? Ja, det tror jeg bestemt. Det går an. Hva kan demme opp for dette, nettopp det vi har vært samlet om? Ha som forbilde de sunne ord. Du gjør riktig det du som lever i dag. Gi tid til at Jesus får lov å prege deg. For Guds folk står faktisk i den samme situasjonen i dag som Israel gjorde på den tid. At det går an å havne inn under et fangenskap, selv om du er kommet inn i din arv. Det er jo det de opplever her. Hvem skulle tro at Gud som førte folk ut av slaveri, ut av undertrykkelse, ut av tvang, og førte deg inn i frihet, ga deg arbeidet velsignelser, at de skulle havne i undertrykkelse, i fangenskap og slaveri, enda de var kommet inn i den arven Herren hadde gitt deg? Det er det som dommerboka en del handler om da. Så det var fint når vi var samlet og dvelte ved disse tingene her. Jeg fikk noe, virkelig noe ut av det. Jeg er glad for at det Herrens ord kan gi oss svar på veldig, veldig, veldig mange spørsmål. Og gi oss en forståelse av at det er ikke så uaktuelt, selv om det er en vanskelig bok. Denne dommerboken også, synes jeg da. Men så ser jeg der jeg har noen ting som har åpnet seg opp etter for eksempel en sånn helg. Så det var ufattelig fint. Men når folket i Israel, i Kanans lande, når de kom på nullpunktet, så ropte de til Herren. Og hver gang så leser vi triumferende, som sier, at Herren reiste opp dommerne. Så Gud er trofast. Roper du, så er det frelse for oss. Måtte det hjelpe oss til å være hos Gud med hele vårt liv. Hva var oppgaven til en dommer da? Det ligger vel kanskje i navnet. Dommeren, han skulle dømme folket. Når en dommer ble oppreist i Israel, så kunne han ta fram Guds ord, Moses da, ikke sant? Og det Josva hadde gitt deg da. Hør her, folkens. Nå har vi i mange år. Vi har sagt sånn om Guds ord at det er ikke nøye. Det som Moses sa der, det er antikk, det hører til på et museum. Det er jo ikke noe vi kan følge nå i vår moderne tid. Så det kaster vi liksom over bord. Hvis vi legger merke til folkene rundt oss, se hvordan de lever. Det er ikke noe galt i det. Og så begynte holdningen å snu seg i forhold til Guds ord. Og det satte dommeren ord på. Han begynte å dømme folket. Men nå skal vi høre hvordan ordet sier om de tingene der. Og så løfter han fram ordet, og så dømte han folk. Han dømte seg selv, det. I forhold til det Guds ordet som var gitt. Og da ble det jo slik. La oss dømme oss i Guds nærvær. I henhold til ordene hans. La oss vende om ifra der vi var ulydige med vårt liv. Og der Gud har sagt at det er galt, og det er synd, og det er ondt. La i våres egne hjerter si det samme og bekjenne Guds ord. At det er faktisk galt. Og det er synd, og det er ondt. Og så vender vi oss ifra det. De dømte seg selv. Det var opptakten til befrielsen ifra undertrykkerne. Og det skal vi legge merke til. At i det nye testamentet så sies det på samme måte i 1. Korinterbrev 11. Der står det sånn. Dersom vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt. Og når vi ikke dømmer oss selv, så trør Herren til å begynne å dømme. For han vil rense opp blant sine. Du skjønner, vi er hans dyrebare eiendom. Han har renset for seg selv et eiendomsfolk som er iver i å gode gjerninger. Og det er klart at hvis vi er arrogant mot hans ord, vi ignorerer det han sier, vi er kanskje helt bestemt ulydig mot han, så må jo han ta tak i det, hvis ikke vi begynner å dømme oss selv. Paulus sier også, ransak dere selv om dere er her i troen. Så vi legger merke til flere sånne uttalelser som går på disse tingene her. Dersom vi dømte oss selv, så ble vi ikke dømt. Mange sørgelige erfaringer som hade varit undgått visst vi dömt oss själv i Guds ords ljus. Men visst inte vi då gör det, så lag Gud oss fortsatt erfaren. Synd är fortsatt synd för han. Han är trofast emot sitt ord som han har talat om det. Och ondskap är fortsatt ondskap. Och så lär han oss få uppleva ett fangenskap som kan komma över oss. Som ett resultat av att vi har varit ulydiga där han talte tydligt. Men vi gav kraft på det. När domarna i Israel behandlar folket på denna måten. Och de omvänder sig från sin färd. Så står det att Herren gav stor nåde till folket. Och de fick uppleva. Och de blev ledda till seger över sina fiender. Befrielse från det fångenskapet som de gärna hade havnat i. Och det tror jag att vi också kan uppleva i våra personliga liv. Att när vi omvänder oss, visst vi har trött galt, visst vi inte tar Guds ord nöje, och så går vi en egen väg i förhållande till det Gud hade tänkt. Men visst vi då ropar till Herren, så sker det samma för vår del, och så sätter vi ord på det. Och så ska vi få uppleva seger. Jag tror på seger. Varför har jag tror på seger? Vi sang om seierherren här, gjorde vi det? Om vår frälse. Han har nämligen seger över synd. Och därför så kan vi också seire över synd. Jag tror på det. Hver morgen når jeg våkner, så går jeg sikkert som du gjør inn på badet eller toaletten eller hva du kaller det for noe. Og vet du hva? Jeg opplever det hver gang. Når jeg kommer dit inn, så er det faktisk en der inne. Og vet du hvem det er? Han her. Jeg får øye på en. Oi. Jeg møter meg selv i et speil. Av og til så ser jeg det at det, oi, det var veldig små skjegg der. Ja, hvem forteller deg det? Speilet. Oi, se på den sveisen du. Det er jo lite hår igjen og grått det der. Gråsprengt, det har jeg passet mitt. Gråsprengt det. Hvor den lønner det gråsprengt det på den ytterste nøkne. Men det var en annen enn meg da. Men det er jo flere enn meg som har gråsprengt, så det er jo for. I hvert fall. Speilet forteller noe om meg. Jeg tror det er viktig for oss at vi går på badet. Og så ser vi oss i speilet. For da begynner vi å dømme oss selv. Nå videre, nå trenger du kanskje en shaving. Nå må du gjøre med den fleiken der. Oi, du har en flekk der, ja. Ja. Så driver vi å dømme oss. Fordi vi er opptatt med speilet må få riktig. Ja, så dømmer vi oss selv. Så gjør vi oss bruk av det. Romerbrevet 12:2. Til slutt her. Der står det. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Ja vel. Så vi kan altså oppleve en forvandling, folkens. Ser du fram til den endelige forvandlingen? Allerede nå går det an å bli forvandlet. Ja, på hvilken måte kan jeg nå bli forvandlet? Jo, jeg blir avvart mot å ikke skikke meg lik denne verden. Denne verden har jo sine ideer om hvordan ting er, hvordan livet er. Skikker ikke lik denne verden. Men bli forvandlet. Ved at deres sinn fornyes. Sinnet mitt er fullt av tanker. Jeg tenker tanker stort sett ofte. Selv om jeg bare så tenker på lite og tenker med, så tenker jeg i hvert fall litt. Men mitt sinne har mange rare tanker også. Men jeg kan faktisk rense mitt sinn Jeg kan la sinnet mitt fornye seg. Ja, på hvilken måte da? Jeg må fylle sinnet mitt. Rense det i forhold til ordet her. Og hvis jeg har tenkt gale tanker, og begynt å bygge opp et tankemønster som ikke stemmer med Guds ord, som er sannheten, så trenger jeg å vaske ned, eller bryte ned, det tankemønsteret. Og da har vi et badekar her, som heter vannbadet i ordet, og så tar vi oss en dukkert her, og er opptatt med at ordet får rense mine tanker, så det stemmer med sannheten. Og da forvandler seg, blir forvandlet ved at sinnet fornyes, står det her. Og det som skjer da, du vet, Gud er, han får fram resultatet, Gud. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Nå kan vi skjelne mellom ting. Er det bra det som de lanserer nå på denne fronten her? Er det godt det som skjer der? Er det velsignet? Og så står det her. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, kolon. Det gode. Det som han har behag i. Og det fullkomne. Så begynner vi å bli kjent med hva som er godt for Gud. Hva som er han til behag. Og hva som er fullkomment for han. Det er klart, når vi gir oss i kast med det som er godt for Gud, så gir det oss noe også, det som han har behag i. Merker det er en gudstjeneste. Vi tjener Gud med vårt liv. Men nå skal jeg avslutte der da. Så får vi fortsette litt etterpå. Vi skal takke. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Nå vet ikke jeg om folk får all verdens ut av dette, men jeg selv takker deg i hvert fall for at du har vist meg noen ting her som har gjort godt for meg da. Så takker jeg deg for, Jesus, at du leder oss ved ditt eget råd, og deretter tar du oss opp i herlighet. Jeg takker deg for fremtidshåp, og vi takker deg for at du vil lede oss inn i et spor her. Spor er det ditt eget ord. Og det gir noe. Det utvikler noe. Der er liv i ditt ord. Der er en vei i ditt ord. Så selv om ikke vi ser det fysisk med våre øyne, så er du der allikevel. Og så har vi som forbilde disse sunne ord som du har gitt oss i Bibelen. Jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord. Velsign resten av denne kvelden for ditt navns skyld. Amen.
Ja, takk skal du ha. Dommerboken tror jeg absolutt er noe som har relevans for vår tid, for den tiden vi lever i. For de som får videre evangeliet i hvert slektsledd, at de tar vare på det. Og det gjorde jo de ikke i dommerboken, men jeg tenkte på det nå. Den tanken som slo meg når du snakket om dette her, det var det min kjære farmor gikk bort for en uke siden. Vi var i begravelse i helgen, og da ble det sagt mange ting, og en av de tingene som ble sagt var at hun ble frelst når hun var ganske ung, tror jeg, ja, rundt 19 år. Da var det en omreisende pastor, en omreisende taler, som var der på bedehuset. Og den kvelden så tok hun imot Jesus. Og da tenkte jeg på det her med at det er på en måte på grunn av hun at jeg er frelst, fordi slektsleddene har vært trofaste mot den overlevering de har fått av sine foreldre. Så min far tok imot det han fikk av sin mor, og jeg har kunnet tatt imot det av min far igjen. Så det har stor verdi at hvert slektsledd er trofast mot det som de har fått overlevert av fedrene, om man kan si det sånn, og mødrene. Men ja, det slo meg som noe sånn veldig verdifullt da. Og han vet sikkert ikke om det en gang, at ja, rundt 30 mennesker har blitt direkte påvirket av hans tjeneste, at det var en ung jente som ble frelst på det møtet den gangen. Så det syns jeg var fint å tenke på da.